Tänään on tosiaan itsenäisyyspäivä. Suomen itsenäisyyspäivä, 103 vuotta itsenäisyyttä. Ja kun me ajatellaan sitä, että on itsenäinen maa ja on maan kansalainen ja tietty kansallinen identiteetti, niin se itsessään on hyvä ja oikea asia. Siinä ei ole itsessään mitään väärää. Kristittyinä ja raamatullisesti uskotaan niin kuin maihin ja kansalaisuuteen. Ja me saatutaan olemaan suomalaisia ja se on hyvä asia. Ja meidän tulisi olla kiitollisia siitä. Mutta samaan aikaan, ei pelkästään Suomessa, vaan joka maassa ja jokaisessa edellisessä ihmisryhmässä ja näin, niin ihmisen syntisen luonnon tähden helposti eri asiat, niistä tulee vääränlaisia, sellaisia väärällä tavalla ylpeyden aiheita ja niin, että ruvetaan käyttämään sitä toista vastaan ja jopa niin kuin, että vähän niin kuin vitsiesimerkki, mutta esimerkiksi se, että suomalaiset vihaa ruotsalaisia tai niin kuin näin. Se on niin kuin sanoin vähän vitsiesimerkki, mutta samaan aikaan on myös todellista semmoista niin kuin vääränlaista ylpeätä, miksi sitä nyt kutsuu, jonkunnäköistä nationalismia tai sellaista, jossa väärällä tavalla tehdään siitä omasta maallisesta identiteetistä jotain suurempaa, mitä sen ei tulisi olla, ja käytetään sitä väärällä tavalla toisia ihmisiä kohtaan. Ja tämä ei ole mitään uutta maailmankaikkeuden, niin tätä on ollut läpi historia niin kauan kuin ollut syntisiä ihmisiä, niin kauan kuin ollut maita, niin kauan kuin ollut kyliä, yhteisöjä, kaikki. Niin ihmiset aina tavalla tai toisella rupeaa niin kuin joko sortamaan toisia tai väärällä tavalla jotenkin haukkumaan tai ajattelemaan, että minä olen jotenkin parempi ja suurempi ja näin. Kristittyinä meidän ei tulisi olla mitenkään semmoisia. Että se on eri asia olla kiitollinen, mistä tahansa maasta on syntynyt, ja olla se maan kansalainen, hyvä kansalainen, ja rukoilla sen maan puolesta, olla kiitollinen sitä kaikesta. Mutta kristittyinä meidän täytyy ymmärtää ja tajuta, että meillä on suurempi kansalaisuus Jumalan perheen jäseninä ja taivaan kansalaisuus. Ja se muuttaa myös meidän muut ihmissuhteet. Ja sellainen vääränlainen eripuraisuus ihmisryhmien tai kansalaisuuden tai jonkun eri ryhmittymän välillä on yksinkertaisesti väärin. Ja nämä jakeet, mitä katsomme tänään, käsittelee tätä aihetta. Käsittelee sen nimenomaan tietysti. Ei käsittele suomalaisuuden aihetta tai ruotsalaisuuden tai minkään muunkaan, mutta juutalaisuuden ja pakana kansojen, jota me tietysti ollaan, eli ei-juutalaisia. Ja sitä niin kuin vihollisuutta, joka on ollut heidän välillään ja jopa on myös ollut tullut sitten seurakunnassa, varsinkin alkuun seurakunnassa, niin se oli tietysti jopa se oli vakava ongelma. Ja tätä aihetta Paavali tässä käsittelee, hän tulee käsittelemään sitä enemmän myös luvussa 3. Ja toivottavasti me opimme tästä ja ymmärrämme, että vaikka me emme ole juutalaisia tai vaikka meidän kontekstissa ei ole samalla tavalla enää se juutalaispakana väittely tai tappelu, että me ollaan kaikki pakanoita täällä, niin silti meidän tulisi ymmärtää, että miten elämä Kristuksesta, miten pelastus Kristuksessa muuttaa myös miten me käyttäydymme muita ihmisiä kohtaan. Oli se heidän kansalaisuutensa mikä tahansa, oli heidän ihon värinsä mikä tahansa, oli heidän niin kuin joku tämmöinen muu maailmallinen kyläidentiteetti, kaupunki-identiteetti, mikä tämä, niin ne on niin kuin kaikki siinä mielessä häviää Kristuksessa. Eli haluan lukea ensin tämän kontekstin, vähän lukua 3 myös, tai koko luvun 3 itse asiassa myös. Paavali siinä puhuu paljon näistä samoista asioista. Ja sitten tosiaan katsotaan Efesolaiskirjeen lukua 2, jakeita 11-22. Mutta luen tuonne 3. luvun loppuun asti. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirja 2 ja 11. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympäri leikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja niin tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta häneen. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä, Hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että Hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia seurakunnassa. Ja Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Amen. Siihen loppuu Efesolaiskirjan luku 3. Mitä Paavali tässä vaiheessa tässä kirjeessä nyt tekee? Mitä hän rupeaa muistuttamaan ja miksi hän tekee sen? Taas lyhyenä kertauksena, mitä Paavali on tehnyt tässä kirjassa. Hän aloitti kirjeen ensin pyhille Efesossa ja näin, armo teille. Sitten hän, luvussa 1, jakeet 3-14, hän puhuu Isän valinnasta, Pojan lunastustyöstä, Pyhän Hengen sinetistä. Eli mitä Jumala on tehnyt pelastuksessa ja sen suuruudessa, sen mahtavuudesta. Sitten hän muistuttaa siitä, kuinka hän kiittää Efeson uskovia ja sitten hän rukoilee Efeson kristittyjen puolesta. Mitä hän rukoilee? No käytännössä, niin kuin me nähtiin silloin, kun katsottiin sitä, että he ymmärtäisivät enemmän ja enemmän suuremmalla tavalla tätä pelastuksen suuruutta ja Jumalan mahtavuutta. Sitten luvussa 2 hän muistutti heitä heidän entisestä elämästään, heidän syntisestä elämästään, että he olivat kuolleita synnissä ilman Kristusta ja vaelsivat maailman hallitsijan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, eli paholaisen mukaan. Ja hän sanoi myös, että me kaikki ennen vaelsimme. Eli hän muistutti siitä, mitä elämä on ilman Kristusta. Ja sitten viime kerralla me katsottiin sitä, mutta Jumala, kuinka Jumala, Jumalan pelastuksen, Jumalan suuruus, Jumalan armon suuruus ja pelastuksen suuruus näkyy niin mahtavana ja mitä suurempana, kun me jopa muistamme ja ymmärrämme sen, mitä me ansaitsemme, joka on ainoastaan Jumalan tuomio. Eli Paavali on tässä puhunut, kaikki liittyy pelastukseen, eri näkökulmista. Mutta pelastus, kun Jumala pelastaa ihmisen, niin Jumala pelastaa yksilön, Jumala pelastaa ihmisen kerralla, niin kuin näin. Mutta samaan aikaan se ei niin kuin lopu siihen. Se ei ole vaan, että kun Raamattu puhuu pelastuksesta ja mitä siihen niin kuin liittyy, niin se ei ole vaan, niin kuin, että yksilöitä vaan pelastuu ja se sillä siisti. Vaan ensinnäkin on seurakunta ja seurakunta koostuu monista yksilöistä, jotka tulee yhteen Kristuksen ruumis. Ja mitä tapahtuu, kun saatat monta eri ihmistä ja laitat ne yhteen, niin ne tulee eri elämäntilanteista, eri historiasta, eri kansalaisuudista, eri mielenkiinnon aiheista ja niin kuin näin. Ja siinä ihan pakostakin tulee niin kuin, vaikeuksia. On helppo olla itsensä kanssa. Niin kuin jos olet vain itsesi kanssa koko ajan, niin sä kohtelet itse itseäsi hyvin ja et väittele itsesi kanssa. Ja niin kuin on hyvä, on helppo rakastaa itseään, koska sitä niin ihminen vaan tekee luonnostaan. On vähän vaikeampi olla toiselle ihmiselle rakastavan tai auttaa toista ihmistä. Mutta meidät on kutsuttu suurempaa. Se pelastus ei vaan lopu siihen yksilöön, vaan se myös niin kuin kokonaisuurempaan kuvaan. Ja alkuseurakunta, siinä nimenomaan niin kuin mainitsin, niin sitten iso ongelma siihen liittyen oli sitten se juutalaisen ja pakanoiden vaikeus siinä. Ja juutalaiset ajattelivat, että eikä nyt sentään. Eikä nyt nuo pakanat, joita mä oon niin kuin vihannut koko elämäni käytännössä ja ajatellut, että ne on jotenkin vähempää, niin eikä ne nyt ole, niin kuin, että ehkä jos ne tulee, niin ne tulee jotenkin niin kuin kakkoskansalaisina tai jotenkin, että laitetaan tuonne seurakunnan kokoustilan niin laitetaan takariviä ja ne saa siellä niin kuin istiä, saa kuunnella ja saa olla näin, mutta ei niin kuin ainakaan niin kuin samat oikeudet kuin meillä. Ja Paavali sanoi, että ei. Kristuksessa tämä salaisuus, tämä, että seurakunnan salaisuus, yksi uusi mies, uusi ihminen Kristuksessa, niin se ei koostu vaan siitä, että on niin kuin juutalainen ja sitten juutalaisten kokoukseen tuodaan myös pakana saa olla jotenkin sivussa siinä. Ei, vaan juutalainen ja pakana yhdessä. Toinen toisensa vieressä yhdessä Kristuksessa ovat osa samaa perhettä ja perheväkeä. Ja Efeson kristityt, ihan siitä vaan, että Paavali kirjoittaa heille näin, mutta muutenkin niin luultavasti suurimmalta osin nimenomaan pakanoita. Pakanoita. Ja pakanat ei tarkoita niin kuin modernissa suomen kielen käytössä ajatellaan, että joku voi sanoa, että joo, mä oon vaan pakana. Niin kuin, että mä oon niin kuin joku Jumalan vihaaja. Tai niin kuin, että pakana on sellainen niin kuin kauhea ihminen, joka on niin kuin, että, niin kuin, vähän niin kuin melkein niin kuin sanoisi, että mä oon satanisti. Tai jotain. Raamatullisesti sana pakana tarkoittaa yksinkertaisesti vaan ihmistä, joka ei ole Abrahamin, Iisakin, Jaakobin jälkeläinen, eli israelilainen. Eli hän on, niin kuin, hän on kreikkalainen tai egyptiläinen tai suomalainen, hän on pakana. Ja efesolaiset olivat pakanoita, suurimmalta osin ainakin. Niin Paavali sanoo, muistakaa sen vuoksi. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, eli tämä termi ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuksi. Ja nyt sitten jakeessa 12 hän tulee, että muistakaa mitä, hän tässä vaiheessa oli vaan, että muistakaa sen vuoksi, ja sitten hän niin kuin vähän, että te pakanat ja he nimittävät teitä ympärillä. Muista mitä? Mitä heidän tulee muistaa? Jae 12. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta. Olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. He olivat ennen ilman Kristusta, he eivät olleet israelilaisia ja olivat osattomia, he eivät olleet osallisia niistä liitoista, mitä Jumala oli tehnyt. Jumala teki liiton, hän teki liiton tietysti Noan kanssa, mutta se oli liitto koko maailman kaikkien kanssa, jopa eläinten kanssa. Mutta sitten hän kutsui Abrahamin ja hän teki liiton Abrahamin kanssa. Ja Abrahamin Iisak ja sitten Jaakob. Ja Jaakob sitten Jaakobia sitten kutsutaan Israeliksi. Ja Jaakobin pojista, 12 poikaa, niin tuli niin kuin Israel kansakuntana. Mutta Jumala valitsi tietyn kansan, tietyn ihmisen, tietyn kansakunnan ja teki tietyt lupaukset Israelin kansalle. Eli he olivat eri, he eivät olleet kuin mikä tahansa kansa. Jumala valitsi yhden tietyn kansan. Ja tähän kansaan ei kuulunut nämä niin kuin pakanat. Tähän kansaan ei kuulunut esimerkiksi suomalaiset silloin. En se oli siinä mielessä, ei varmaan ollut mitään suomalaisuutta, mutta vastaava. Vaan se oli Israelin kansa. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin jälkeläiset. Israelin kansa. Mutta samaan aikaan Jumala silloin alusta asti, ja hän Israelin kansa, Jumala kutsuu Israelin kansaa, että he on minun pappisvaltakuntani. Israelin kansan tarkoitus oli olla pappisvaltakunta. Toinen Mooseksen kirja, luku 19, jakeet 5 ja 6 puhuu siitä. Mitä on pappisvaltakunta? Mikä on pappi? Raamatusti pappi on, ja vanhan testamentin pappi on joku, joka hän seisoo niin kuin ihmisten, niin kuin seurakunnan tai sen kansan ja Jumalan välillä. Hän edustaa kansaa Jumalalle. Ja hän tekee tuota pappis palvelusta. Niin sitten jos sulla on valtakunta pappeja, niin koko valtakunta on niin pappi, valtakunta. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että tämä valtakunnan tarkoitus oli toimia niin kuin välimiehenä maailmankaikkeuden luojan ja muiden kansojen kanssa. Ja olla niin kuin valona jopa ympäri maailmaa. Niin kuin Israelin tarkoitus ei ikinä ollut niin kuin lopullisesti se, että jotenkin vaan he ja jotenkin itsessään ja ei välitä mistä muuta, vaan Jumala valitsi heidät jopa oman pappisvaltakunnan esimerkkinä siitä, että miltä näyttää, kun kansa vaeltaa todellisen Jumalan pelossa. Ja sen tuli jopa, että kun ja se, niin kuin teokratia ja se kaikki systeemi, se, jos he olisivat olleet uskollisia kaikkia niin muut kansakunnat nähneet, kuinka oikein he tekevät ja me halutaan olla osa, niin kuin, että halutaan tulla mukaan siihen, todellisen Jumalan palvelemiseen. Ikävä kyllä, tietysti Israel täysin epäonnistui tästä heidän syntisyydensä ja epäjumalan palveluksen tähden. Mutta Jumala kutsui, että he ovat minun pappisvaltakuntani. Ja alusta asti, ennen kuin oli edes Israelia, ennen kuin Jaakob edes oli syntynyt, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, sen ensimmäisen sen patriarkin, kun Abraham, Iisak, Jaakob. Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Niin mikä oli Jumalan tarkoitus siinä ihan alusta asti? Ja haluan lukea teille ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jae 3. Se on todella tärkeä kohta, kun miten me ymmärretään niin koko Raamatun kokonaisuutena ja Jumalan suunnitelma, pelastussuunnitelma ja miten se liittyy niin kuin Israelin, Abrahamiin ja sitten lopullisesti seurakuntaan. Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa ja ensimmäisen Mooseksen kirja 12, jakeet 1-3. Herra sanoi Abramille, tässä se on Abram, koska Jumala muuttaa sen myöhemmin Abraham, mutta tässä hän on Abram. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Huomaa varsinkin nuo viimeiset muutamat sanat. Kun Jumala kutsuu Abrahamin, joka on Israelin se kantaisä, tässä vaiheessa oli vaan, niin kuin Abraham oli itse pakana, niin kuin kuka tahansa muu. Tässä Jumala kutsuu pakanan Abrahamin ja aloittaa tämän niin kuin liittosuunnitelman tässä. Ja sitten on Abrahamin liitto ja sitten myöhemmin Mooseksen liitto, Daavidin liitto ja nämä kaikki. Mutta ne liittyy siihen. Ja sitten uusi liitto Kristuksessa. Mutta siitä alusta asti, ensimmäinen kohta siinä, kun Jumala kutsuu, niin oliko tarkoitus vaan, että pelkästään Abrahamin niin kuin lihalliset jälkeläiset, niin kuin että ainoastaan Abraham sitten Iisak, Jaakob ja Jaakobin lihalliset, eli niin kuin, Israelin kansa. Oliko se tarkoitus? Ei. ei pelkästään se, vaan että sinussa, Abrahamissa ja Abrahamin siemenessä, ketä se kansa, joka tulee hänestä, hänessä tulevat siunatuksi, ei pelkästään hänen seuraajat tai hänen siemenensä, vaan kaikki maailman sukukunnat. Kaikki maailman sukukunnat. Eli alusta asti tämä on Jumalan suunnitelma. Kun hän kutsuu Abrahamin ja Israel tulee siinä sitten myöhemmin. Eli se, että nyt tämä pelastuksen tai siunaus tulee jopa meille pakanoille ja jopa tänne Suomeen, niin se ei ole niin kuin joku plan B niin sanotusti. Se ei ole niin kuin, että no alun perin oli Jumalan tarkoitus vaan pelastaa Israelin kanssa ja sitten mennään sitten muuta. Vaan se oli alusta asti, että Israelin kautta, Abrahamin kautta, Jaakobin kautta ja Israelin kautta kansoille. Tulee siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Mutta samaan aikaan tämä, miten nyt sitten se uudessa liitossa Kristuksessa, se, että miten se tulee kaikille maailman, miten se tulee, niin se oli niin kuin, vähän niin kuin mysteeri. Se oli salaisuus. Siksi Paavali puhuu siitä, että se on salaisuus. Ei ole ennen tiedetty, niin kuin mä luin tuossa Efesolaiskirjan luku 3. Ei ole ennen ilmoitettu. Eli me tiedetään, nämä on niin kuin, tässä ja on muita kohtia, jotka niin kuin viittaa siihen, että tämä on se tarkoitus, mutta samaan aikaan, että miten se pelastus tulee kaikille ja miten, onko tosiaan niin, kuin niin että sitten pakanat ja kaikki kanssa yhdessä niin kuin, vierekkäin Jumalan edessä samaa Jumalan perhettä, miten se tulee tapahtumaan. Ja koska Jumala antoi myös sitten Israelille tietysti ja Mooseksen liitossa paljon eri käskyjä ja muuta, jotka erottivat heidät kansakuntana muista kansoista. Että vaikka heidän oli olla pappisvaltakunta, niin he myös väärällä tavalla käytti niitä ja väärällä tavalla, eli niiden väärin ymmärsi myös monia niitä asioita. Ja siksi siinä tapahtui myös sellaista vääränlaista niin kuin vihaa. Että niin kuin israelit vihasivat pakanoita ja halveksivat heitä ja niin kuin ilmeisesti monet jopa rabbit, niin kuin joku usko tämmöisen suuren rabbin rukous, että Jumala kiittää, että hän ei ole pakana. Ja niin kuin, että kiitos, että minä en ole niin kuin he. Niin semmoinen niin kuin vääränlainen ylpeys. Vääränlainen ylpeys. Ja tätä Paavali nyt tässä korjaa. Ja hän muistuttaa myös, tässä hän puhuu pakanoille tietysti, toisissa kohdissa hän muistuttaa sitten niitä itse israelilaisia, juutalaisia siitä, että heidän ei tulisi väärällä tavalla. Ja siitä oli apostolien teossa luku 15, niin siinä on se Jerusalemin ensimmäinen niin kuin kirkolliskokous, apostolien kokous, ja siellähän oli nimenomaan se väittely oli alkuseurakunnassa, apostoli 15, just se, että voiko pakanat tulla uskoon, voiko ne pelastua, ja jos ne voi pelastua, niin voiko ne pelastua ilman ympärileikkautta, ja voiko ne käytännössä pelastua ilman, että heistä tulee niin kuin juutalaiskäännynnäisiä. Eli kysymys siinä oli se, että voiko pakana pakanana pelastua, ja voiko hän tulla niin kuin, että vai täytyykö hänestä ensin tulla niin kuin juutalaiskäännynnäinen ja sitten sen systeemin kautta pelastua, vai voiko pakana pakanana pelastua. Ja se, mitä Raamattu opettaa, että nimenomaan se, mikä tekee, se, mikä on se salaisuus, se, mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjassa, on, että pakanat ovat kanssaperillisiä, niin kuin rinnan, niin kuin ei mitään, että vaan takarivillä muutamia näin, ja voitte kuunnella, mutta ette voi osallistua, vaan niin kuin tämä on se salaisuus, jota ei ollut ennen täysin niin kuin ilmoitettu, mikä on nyt ilmoitettu apostoleille ja profeetoille. Että pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupauksen Kristuksen Jeesuksessa. Siksi alkuseurakunnassa sitten se Jerusalemin kirkolliskokous siellä apostolit 15, niin se oli, että täytyykö ne ympärileikkauttaa, täytyykö niiden pitää Mooseksen lakia tulla niin kuin uskon, ei. Ei, vaan he usko, he tulee, he pelastuu yksin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Pakanoina he pelastuvat. Mutta Paavali muistuttaa siitä todellisuudesta. Ja tämä ensimmäinen tässä pointti, joka on hyvä meidän ajatella tässä, että muista toivoton menneisyytesi. Muista toivoton menneisyytesi. Koska ilman Jumalan armoa, ilman evankeliumin sanomaa, niin tämä olisi vielä totta. Me olisimme ilman Kristusta, me olisimme vailla Israelin kansalaisoikeutta, me olisimme osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ilman Kristusta sinä olet ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ilman Kristusta niin on israelilainenkin, niin on juutalainenkin ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Eli tässä Efesolaiskirjan toisen luvun alussa hän muistutti siitä heidän omasta niin kuin syntisestä, sitä kuolemasta syntiä näin. Tässä hän muistuttaa eri tavalla heidän menneistä. Muistakaa vielä, että jopa pakanoina te olitte jopa niin kuin vielä pahemmassa jamassa siinä mielessä. Teillä ei ollut niitä erityisiä siunauksia, mitä Israelin kansalla oli. Te olitte tietämättömiä niistä lupauksista, liitoista, mitä Jumala oli tehnyt Jaakobin kanssa ja Jaakobin jälkeläisten ja näin. Ja te olitte ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Eli muista toivoton menneisyytesi. Muista toivoton menneisyytesi. Muista se, että ilman Kristusta sinä olisit vielä tänäänkin ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta miksi meidän tulisi muistaa sitä? Niin kuin Paavali on muistuttanut tuossa aikaisemmin jakeessa, se, että me ollaan kuolleina synneen, niin onko se vaan, että se on hyvä ajatella, että sä oot kuollut syntiä. Ajattele vaan niitä kaikkia pahoja asioita, mitä sä oot tehnyt, ja se on jotenkin itsessään hyvä asia. Ei. Se tarkoitus, miksi sä muistat sitä, miksi sä muistat sitä toivotonta menneisyyttäsi, on, että nyt osaisit enemmän arvostaa sitä, mitä sinulla on Kristuksessa. Ja iloitsisit sitä enemmän. Eli muista toivoton menneisyytesi, mutta nyt iloitse Kristuksen veressä. Iloitse Kristuksessa. Iloitse, riemuitse siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä tarkoittaa olla osallinen hänessä. Jumalan ei tarvitse pelastaa ketään. Jumalan ei tarvinnut pelastaa kutsua Abrahamia. Jumalan ei tarvinnut pelastaa kutsua Israelin kansaa ja pelastaa ketään. Jumalan ei todellakaan jotenkin vaadittu kutsumaan ja pelastamaan ketään pakanoita, ketään teistä, minua, ketään. Eli ilman Jumalan armoa, ilman Kristusta, me olisimme ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta tässä tulee taas tämä hieno sana, mutta. Niin kuin me nähtiin viime kerran, mutta Jumala, tässä jae 13. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Kristuksen veressä, mutta nyt. Iloitse Kristuksen veressä, iloitse siinä nykyhetkessä, joka sinulla on uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tietysti ihminen, joka ei luota Kristukseen, hänen pelastajaan, ei ole kääntynyt synnissä uskossa häneen, hän ei voi sanoa tätä, hän ei voi iloita tässä, hän voi vaan ajatella sitä, että hän on tässä hetkessä ilman Jumalaa, ilman toivoa, kuolleena synnissään. Mutta todelliselle uskovalle tämä on se ilonaihe, mutta nyt me olemme. Me emme enää ole mitä ennen olimme, vaan nyt olemme lähellä. Me olemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja jopa niin sanotusti pakanoina me olimme kauempana kuin kun Israelin kanssa Jumala oli antanut hänen liittonsa lupauksensa Israelin kansalle. he olivat niin kuin lähempänä, vaikka ei tietysti kaikki israelaiset ikinä ollut uskovia, mutta kuitenkin kansana Jumala oli antanut hänen lupauksensa. Niin nyt me kauempaa olemme myös tulleet siihen lähelle. Miten me olemme tulleet lähelle? Kristuksen veressä. Hän on sovittanut meidät. Hän on tuonut meidät. Ja kun me kuulumme hänelle, me olemme osa häntä, me olemme hänen ruumistaan. Ja siksi me olemme Jumalan perheväkeä, niin kuin tullaan näkemään tässä myöhemmin. Lähelle. Yhdessä. Yhdessä sen tosi Israelin kanssa. Eli me tullaan näkemään tässä nyt kaksi ryhmää. Ne, jotka todella uskovat Kristukseen, jotka on israelaisia, ne, jotka todella uskovat Kristukseen ja ovat pakanoita, ja he yhdessä, heistä tulee jotain uusi asia. Pakanoista ei tule israelilaisia. Ja tämä on yksi kohta, tämä ja sitten roomalaiskirjeen luku 9 tai luku 11 myös. Nämä on niin kuin pääpaikat, joita usein käytetään. On paljon hyviä ja Raamatun opettajia arvostan myös, mutta on tässä eri mieltä. Jotkut, jotka opettavat sitä, että seurakunta on uusi Israel. Tai että seurakunta on ottanut niin kuin Israelin kansan paikan ja Israelin kansana ei ole mitään tulevaisuutta ja sanotaan, että me ollaan niin kuin hengellinen Israel ja Israel siinä mielessä terminä tai kansakuntana, miten se niin kuin vanhassa testamentissa on, siinä mielessä käytännössä menettää merkityksensä. Ja että katso nyt tässä, Paavali opettaa, että me ennen olemme kaukana, nyt me olemme ja ennen me olemme vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia. Niin sitten se niin kuin argumentti on, että no tietysti, miten me nyt ollaan lähellä? Meidät on tehty osaksi Israelia. Eikö niin? Meidät on tehty osaksi Israelia. Me ollaan nyt israelilaisia. Ei. En usko näin. Ensinnäkään Paavali ei tässä missään vaiheessa sano, että se tapa, miten meidät on tullut, että me olemme nyt, että meidät otetaan osaksi Israelia, että meistä sen kautta pelastuu. Vaan päinvastoin se pointti on nimenomaan se, että pakanat pelastuu pakanoina. Heitä ei tarvi ympäri leikauttaa niin kuin israelilaiset, vaan he tulee pakanoina. Ja tässä tapahtuu jotain uutta. Paavalissa hän luo uudeksi ihmisen, yhdeksi uudeksi ihmisen. Jotain uutta, mitä ennen ei ollut. Tapahtuu uusi tämmöinen asia. Tämä uuden liiton jäsenet. Seurakunta, jossa juutalainen, israelilainen, tosi uskova ja pakana, tosi uskova, on kummatkin osa sitä uutta. Mutta pakana ei muutu jotenkin hengellisellä tasolla israelilaiseksi, mutta hänet laitetaan osaksi sitä Abrahamin liiton osallisuutta. Ja siksi mä halusin lukea tuossa alussa kanssa, niin kuin huomasitte se, kun Jumala kutsui Abrahamin, alusta asti Abrahamin liitossa oli se, että hänessä se tulee kaikille maailmalle. Eli kun pakanat nyt tuodaan lähelle, heidät tuodaan osallisiksi sitä Abrahamin, Jumalan liiton, Abrahamin kanssa, sitä Abrahamin liiton osallisiksi. Ja kristittyjä kyllä kutsutaan Abrahamin lapsiksi. Eli hengellisesti me olemme Abrahamin lapsia. Mutta kristittyjä, siis pakana kristittyjä, eivät ikinä kutsuta Uudessa testamentissa jotenkin israelilaisiksi. Ja Paavali kuitenkin jatkaa aina, hän puhuu tässäkin myöhemmin, hän niin kuin puhuu Israelista erikseen ja näin, ja pakanoista. Mutta mitä sitten, niin kuin lyhyesti haluan tuota roomalaiskirjettä kanssa kommentoida liittyen tähän, että miksikä meidät, jos ei meitä ole tehty israelilaisiksi, niin mihinkä meidät on laitettu kiinni? Ja kun Paavali puhuu siitä öljypuusta ja oksista ja siitä, niin roomalaiskirjeen luvussa 11. Itse asiassa mä luen muutaman jakeen tästä luvusta 9 ensin. Roomalaiskirja 9, jaesta 1. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle oma tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottunut pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihani puolesta. Ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot. Heille hän antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Amen. Sitten jäi 6. Ei Jumalan sana kuitenkaan ole rauennut tyhjiin. Eivät hän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Eivät hän kaikki ole lupauksen lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimelläsi jälkeläiset. Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia, vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläiseksi. Ja sitten hän jatkaa tässä. Mutta tässä ensinnäkin muistuttaa siitä, että israelilaisilla oli tämä erityinen asema, on heillä annettu liitot ja erityinen siunaus. Erityinen siunaus. Mutta se itsessään ei takaa sitä, että israelilainen on todellinen Israel, niin kuin hän sanoi. Eli eivät kaikki, jos ajatellaan tuo isompi ryhmä, nämä on ne kaikki israelilaiset, niin eivät kaikki he ole tosi Israeli, vaan sen ryhmän sisällä on pienempi ryhmä, jotka ovat tosi Israelia, jotka myös todella luottavat niihin lupauksiin ja kaikkeen muuhun näin. Ja voitaisiin sanoa, että ihminen, joka kasvaa uskovassa perheessä, mikä suuri siunaus se on? Sitä ei tietysti samaa, mutta vähän niin kuin esimerkkinä. Lapselle, onko se siunaus kasvaa uskovassa perheessä, jossa oppii ja kuulee ja käy seurakunnassa näin, ja hän kuuluu Jumalan liitoista ja siunauksista kaikesta näin. Totta kai, se on mitä suurempi siunaus. Mutta takaako se sen itsessään, että niin kuin automaattisesti kaikki nämä lapset tulee uskoa? Ei välttämättä, ei todellakaan. Heidän täytyy itse kuitenkin uskoa näin. Eli ei jokaisen kristityn perheen lapset, vaikka ne on kristitty perhe, ne on niin kuin kristittyä jossain määrin siinä, niin kuin, että he on osa kristillistä perhettä, kristillistä yhteisöä, mutta he eivät ole tosi kristittyjä. Ainoastaan ne, jotka uskovat sitten. Niin samalla tavalla, jos ajatellaan Israelia. Näin. Mutta sitten tässä myöhemmin, luvussa 11, roomalaiskirjeessä. Roomalaiskirje 11. Ja 1. Paavali kirjoittaa, kysyn siis, ei kai Jumala ole hylännyt kansansa? Ei tietenkään. Olenhan minäkin israelilainen. Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on ennalta tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo Eliasta? Hän syyttää Jumalan edessä Israelilla. He ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minunkin henkeäni tavoittelevat. Mutta mikä on Jumalan vastaus hänelle? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Sitä jatkaa. Eli on armon valinnan mukaan. Israelin kansan sisällä on tosi Israel, jotka todella ovat niitä, jotka eivät, he ovat niitä niin kuin, jotka eivät ole notkistaneet polveen Baalille. Ja sitten hän puhuu näistä eri asioista, mutta haluan tässä lyhyesti tästä öljypuusta vielä kommentoida. Jakeesta 17 samassa luvussa. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois, ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä ehkä sanot, nuo oksat taitettiin, että minut oksennettaisiin. anteeksi, ei oksastettaisiin, ei oksennettaisiin. Oksastettaisiin oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan ja hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt hänen hyvyydessään, muuten sinutkin hakataan pois. Myös nämä toiset oksastetaan, elleivät he jää epäuskoonsa, sillä Jumala pystyy oksastamaan heidät uudelleen. Jos sinut on leikattu luonnonvaraisesta öljypuusta ja vastoin luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin luonnolliset oksat oksastetaan omaan öljypuuhunsa? Mikä on tämä öljypuu? Onko se öljypuu itse Israel? Onko pakana, kun hänet oksastetaan tähän puuhun, tarkoittaa, että hän on nyt israelilainen? Ei. Se öljypuu on enemmän siinä juurella. Mistä Israel tuli? Israel, Jaakob, oli Iisakin poika, joka oli Abrahamin poika. Eli vaikuttaa aika selvältä siinä, miten Paavali puhuu, niin tämä öljypuu, se juuri, se mistä se kaikki alkaa, on Abrahamin liitto. On se lupaus, Jumalan lupaus Abrahamille, kuinka Abrahamissa kaikki kansat tulee siunatuksi. Ja Israel on osa sitä. Israel on se luonnollinen oksa siitä, Israelin kansa. Abrahamin, Iisakin, Jaakobista Israelin 12 heimoja siitä eteenpäin. He ovat se luonnollinen jatkumo, se luonnollinen oksat. Ja pakanat ovat nyt ne, kun ne epäuskovat, ne israelilaiset, jotka ovat hylännyt ja kieltäneet Messiaan, heidät on otettu pois, leikattu niin kuin iksat pois. Ja meidät niin kuin toisesta puusta. Me emme ole lihamme kautta Abrahamin jälkeläisiä, me emme ole luonnollisia Abraham. Me olemme hengellisesti istutettu siihen öljypuuhun, siihen Abrahamin liiton siunaukseen, josta jopa uusi liitto sitten kumpuaa. Joo, no ehkä mä keskityin tuohon vähän liikaa, mutta halusin sen selittää. Eli me olemme Abrahamin lapsia uskosta, mutta me emme ole israelilaisia. Israelilaiset on vielä israelilaisia. Ja tähän liittyen kans toinen jae, Galatalaiskirje luku 3 jae 28. Paavali kirjoittaa näin. Hän puhuu siitä, mitä on olla Kristuksessa, Jeesuksessa ja Jumalan lapsia. Niin, Galatalais 3 ja 28. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa, Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Tätäkin joskus käytän silleen, että nyt seurakunnassa niin ei ole enää mitään juutalaisidentiteettiä, ei ole mitään niin kuin näin. Että ei ole enää juutalaista. Sehän sanoi, ei ole enää juutalaista. Mutta mitä se tarkoittaa? Ja huomaa mitä muuta esimerkkiä. Hän sanoi, ei orja, ei vapata, ei miestä eikä naista. Uskotaanko me, että seurakunnassa nyt kun me olemme yhdä, niin ei ole enää miehiä, ei ole enää naisia. Totta kai täällä on miehiä naisia, koko Raamattu opettaa ja Jumala luon vielä. Mutta se tarkoittaa sitä, että Kristuksessa me olemme tasavertaisia. Eli juutalainen ja minkä tahansa lainen pakana tai kreikkalainen, suomalainen, ruotsalainen, kaikki, mikä nyt on. Hän on yhdenvertainen, samanarvoinen, samat kansalaisoikeudet, Jumalan perhettä. Eikä ole niin kuin kakkosluokan seurakunnan jäseniä. Ja vaikka on eri roolit ja vaikka eri näin, jopa miehet ja naiset ja näin, niin ei ole mitään, mies ei ole jotenkin suurempi arvoinen Jumalan silmissä kuin nainen. Tai orja verrattuna vapaaseen tai juutalainen kreikkalainen. Eli se on niin kuin ei ole mitään tällaista arvollista hierarkiaa siinä mielessä, vaikka on eri rooleja. Ja totta kai meillä on myös se meidän historiamme ja meidän kansalaisuutemme ja näin. Ja oikein ymmärrettynä se on hieno asia ja olla kiitollinen siitä. mutta väärällä tavalla, semmoinen vääränlainen kahtiajako poistuu Kristuksessa, vaan te olette yksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Okei, no en mä varmaan ehdin tämän vielä. Efesolaiskirjeeseen vielä takaisin. Jakeessa 14. Hän kuvailee sitä, mitä ollaan Kristuksessa. Hän sanoo, hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Eli Kristus on meidän rauhamme. Meillä on rauha Jumalan kanssa Kristuksen kautta, mutta myös koska meillä on rauha Jumalan kanssa, meillä on rauha lähimmäistemme kanssa. Kaikilla eri elämän osa-alueilla. Tulisi olla. Ja tässä hän teki nuo molemmat, ja Raamattu kansallista nämä molemmat ihmisryhmät, mutta sana ihmisryhmät ei itse asiassa ole siinä. Ja tässä mielessä vanha käännös tai Biblia, niin kummatkin sanovat, että teki molemmat yhdeksi. Eli miksi me painotan sitä? No yksinkertaisesti sitä, että Paavali ei tässä opeta jotenkin molemmat ihmisryhmät, eli vaikka kreikkalaiset ja juutalaiset, Jumala nyt teki jotenkin yhdeksi niin, että ei enää ole kreikkalaisuutta ja juutalaisuutta, niin kuin ihmisryhmä, että niin kuin jotenkin häviää. Ei, mutta se niin kuin sen vääränlainen, sinne nuo kaksi, pakanat, juutalaiset, ne on yhtä nyt, vaikka heillä on tietysti se kansallinen identiteetti oikealla tavalla myös, mutta he ovat yhtä nyt, ja heissä ei ole elää sitä hengellistä erottavaisuutta, vihallisuuden muuria. Ja oli jopa Israelin niin kuin temppelissä ja niin kuin näin oli jopa sitten oli tietyt säädökset, että minne pakanat pysty menemään niin kuin pakanana. Hänen pakana ei voinut tulla vaan. Ja tämä oli Jumalan määräämä asia. Ja se oli niin kuin, pakana ei voinut vaan noin vaan pakanana tulla ja kävellä ja palvella todellista Jumalaa Israelin niin temppelistä. Vaan siinä oli niin kuin muuri, ja hänen täytyy niin kuin tulla käytännössä juutalaiseksi, pystyäkseen sitten tulla. Mutta sitten siitä on myös niin kuin väärällä tavalla jopa enemmän nämä juutalaiset vääristi jopa sitä muuria, sen vihamielisyyttä, mitä Jumala ei ollut käskenyt. Mutta kaikki tämä muuri, se ero, niin se on nyt se on purettu pois. Omassa lihassaan, Kristuksessa, hän teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinen, kun näyttää olevan viittaus niin kuin Mooseksen lakiin näihin tiettyihin, joka erotti niin kuin pakanat ja Israelin kansan. Ja Mooseksen laki oli tilapäinen siinä mielessä, tai Mooseksen liitto oli erilainen liitto kuin Abrahamin liitto tai Daavidin liitto tai jopa Noan liitto. Se annettiin siinä näyttääkseen synnin syntisyys. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhteksi uudeksi ihmiseksi ja tekisi rauhan. Uusi liitto Kristuksessa. Tämä on niin kuin uusi, eli ei pelkästään pakanoiden lisäys Israeliin, vaan uusi ihminen seurakunnassa. Tämä on mysteeri, mitä ennen ei täysin ymmärretty ja tiedetty. Jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat. Kummatkin, vaikka heillä oli kaikki nämä siunaukset olla osallisia Israelin kansalaisuutta ja näin, heillä oli ne lupaukset annettu ja muuta, he tarvitsivat silti sovitusta Jumalan kanssa. Juutalainen tarvitsee sovitusta Kristuksen kanssa. Ja juutalainen ilman uskoa Kristukseen, juutalainen ilman uskoa Jeesuksen Kristuksen Messiaana on Jumalan vihollinen. On Jumalan vihollinen. Ja juutalainen tarvitsee evankeliumin totuutta yhtä paljon kuin pakana siinä mielessä. Ihan niin kuin jos ajatellaan esimerkkinä kristityn perheen lapsi, vaikka hän kuuluu ja tietää ja on jossain määrin ulkoisesti osallinen niistä siunauksista, niin hänen täytyy silti itse uskoa ja luottaa Jeesuksen Kristukseen yhtä paljon kuin se lapsi, joka ei ikinä mistään kuullutkaan seurakuntaan liittyen tai kristinuskoon. Ja 17 sitten Paavali jatkaa, hän sanoi, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Kuka tuli? Hän tuli. Paavaliko tuli? No ei käytä, tässä se viittaa Jeesuksen, hän. Miten Jeesus tuli? Mieti tätä. Siis Efeson seurakunnalle Paavali kirjoittaa, että hän tuli ja julisti teille. Tai vähän niin kuin Paavali kirjoittaisi, niin kuin vaikka me nyt eletään paljon myöhemmin täällä Suomessa, mutta vähän niin kuin sama, että hän tuli teille Tampereelle ja julisti teille rauhaa. Miten Kristus julisti Efeson kristityille? Ei Jeesus mennyt elämänsä aikana sinne julistamaan ja ei hän nähnyt ylösnousseita Jeesusta. Miten Jeesus julisti rauhaa heille? Jeesus julistaa hänen rauhaansa, hänen evankeliumme, hänen pelastustaan, hänen edustajiensa kautta. Kun Paavali tuli ja saarnasi evankeliumia, evankeliumin totuutta, Kristuksen edustajana, niin Kristus hänen kauttaan julisti rauhaa teille. Jopa vielä tänään. Minä en todellakaan mikään apostoli väitä ole, mutta sen kun kristityt saarnaa evankeliumia, julistaa sitä totuutta, Jeesus käyttää sitä. Ja se on, hän julistaa rauhaa jokaiselle, joka uskoo sen evankeliumin sanoman. Ja hän julistaa sitä sen sanan saattajan kautta. Niille, jotka oli kaukana, pakanoille, mutta myös rauhaa niille, jotka olivat lähellä, jotka uskovat Kristukseen. Ja siksi hän sanoo jakeessa 18, hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Hänen kauttaan, Kristuksen kautta. Huomaa, kuinka kolmiyhteinen taas Paavali on. Ollaan nähty tässä niin kuin läpi tämän kirjan alussa. Isän valinta, pojan lunastusti ja pyhän hengen sinetti. Sitten niissä rukouksessa näkyy tämä kolmiyhteinen Jumala. Ja tässä meillä on isän luo. Samassa pojan kautta, hänen kauttaan, samassa hengessä. Isä, poika, pyhä henki. Isän luo, hänen kauttaan, pyhän hengen voimassa. Ja tämä on se kanssa, miten kun jos ajatellaan, että mitä Raamattu opettaa rukouksesta, miten meidän tulisi rukoilla. Yleensä se on, että me rukoilemme isälle pojan kautta, pyhässä hengessä. Kyllä me voimme rukoilla myös suoraan pojalle, kyllä me voimme jopa pyhälle hengelle, mutta se yleensä se niin kuin kaava niin sanotusti. Me tulemme isän luo pojan kautta pyhässä hengessä. Isä, poika ja pyhä henki, kolmiyhteinen Jumala. Molemmilla, nyt juutalainen pakana yhdessä Kristuksen kautta ja ainoastaan Kristuksen kautta. Ainoastaan Kristuksen kautta on tie isän luo. Mikä on sitten se yhteenveto tästä? Se tulee näissä jakeissa 19 ja 22. Tulee niin kuin se siis. Miksi täällä on kaikilla väliä, mitä hän on sanonut? Ja 19. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Eli muista toivoton menneisyytesi, iloitse Kristuksen veressä, ja tämä niin kuin yhteenveto, niin ymmärrä uusi perheesi. Mä en ihan varma, onko toi suomen niin kuin kieliopillisesti oikein sanottuna. Ymmärrä uusi perheesi. Mun tarkoitus on sillä, että ymmärrä, tajua tajua se, että mitä sinä olet, mistä sinä olet osannut. Ymmärrä, että mikä on sinun perheesi, mikä on sinun perheväkesi. Ette ole enää vieraita muukalaisia, vaan nyt olet samaa kansaa pyhien kanssa, eli kaikkien uskovien kanssa, Jumalan perheväkeä, osallisia hänestä. Ja tämä seurakunta, tämä Uuden liiton ilmentymä, joka on niin kuin mysteeriset pakanat ja juutalaiset nyt yhdessä Kristuksessa, se on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle. Joskus kristityt kanssa, niin kuin, tai helposti ehkä itsekin luet, niin ajattelet, että tämä on varmaan niin kuin profeetat liittää vanhaa testamenttia, apostolit uuteen testamenttiin. Ja totta kai siis ne perustuu vanhan testamentin kaikki, että se on totta se totuus. Mutta tässä se viittaa Uuden testamentin profeettoihin. Me nähdään se sillä tavalla, että ensinnäkin hän mainitsee apostolit ensin. Jos se olisi toisipäin, niin hän sanoisi, että profeetat, jotka tuli ensin ja sitten apostolit. Mutta vielä selkeämmin me nähdään tässä samassa kirjeessä, Efesolaiskirjan luku 3, jae 5, huomaa mitä Paavali sanoo. Hän sanoo, tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille, apostoleilleen ja profeetoilleen. Eli nyt. Tässä Uuden testamentin aikana apostoleille ja profeetoille. Ja sitten luvussa 4 ja 11 hän sanoo, hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Huomattaisiin siinä niin kuin apostoittuja ensin, eli tässä puhutaan Uuden testamentin profeetoista. Ja siihen perustukselle on seurakunta rakennettu. Ja se perustus rakennetaan kerran. Ja sen perustuksen päälle sitten, niin kuin tämä jae, minkä just luen, niin evankelistat, paimen, opettajat, ne rakentaa siihen. Mutta se perustus rakennetaan vain kerran. Ja näin niin kuin lyhyesti vaan sanottuna, siksi meillä ei ole enää apostoleita enää, siksi meillä ei ole enää profeettoja enää, koska se perustus on jo laitettu. Meillä on Uudesta testamentissa se kaikki, mitä me tarvitsemme ja ymmärrys siitä perustuksesta. Ei... Taloa ei rakenneta perustusta perustuksen päälle, vaan perustus rakennetaan kerran, sitten sitä itse taloa rakennetaan. Mutta Kristus Jeesus on se kulmakivi, se seurakunnan pää. Kulmakivi on se, mikä asetettiin, niin kuin, joka sitten määrää sen talon muut. Niin kuin, että se kulmakivestä katsotaan kaikkien muiden kivien se, niin kuin, mihinkä ne, se määrää, miten se rakennus sitten kootaan. Se kulmakivi on se seurakunnan pää, niin sanotaan. Kristus Jeesus. Sen mukaan tehdään kaikki ja rakennetaan kaikki. Ja hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tämä on Uuden liiton suuruus, tämä on sitä salaisuutta, mitä Paavali tulee tässä jatkamaan luvussa 3 avaamaan. Ja se sanoma, joka oli hänelle annettu, hän on nimenomaan annettu tämä vastuu, niin kuin pakanoiden apostoli. Ja kiitos Herralle, että Jumala kutsuu myös pakanoita pelastukseen. Kiitos Herralle, että hän kutsuu myös suomalaisia, niin kuin me. Ja että uskossa Kristukseen me olemme osallisia Jumalan perheväkeä. Ymmärrä uusi perheesi ja iloitse Kristuksen veressä ja pelastuksen suuruudesta. Sinä et sitä ansaitse, minä en sitä ansaitse, mutta Kristuksessa meillä on kaikki mitä me tarvitsemme. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Herra, me kiitämme sinua tästä ajasta, mikä meillä on nyt yhdessä. Kiitämme näistä muistutuksista. Herra, auta meitä muistamaan, että meidän elämämme ilman Kristusta olisi elämä ilman toivoa, elämä ilman Jumalaa. Olisimme hengellisesti kuolleita, synnin orjia, Jumalan tuomion alaisina. Mutta Kristuksessa meidät on tuotu lähelle. Kristuksessa uskosta Abrahamin Jumalaan, uskosta hänen, joka oli luvattu, hänen, jonka kautta kaikki maan kansakunnat tulevat siunatuksi. Uskosta häneen meidät on tehty osallisiksi siitä pelastuksen siunauksesta. Ja me olemme pakanat yhdessä uskovien israelilaisten kanssa. Olemme osa sitä uutta miestä, sitä seurakuntaa, sitä Jumalan perheväkeä. Auta meitä myös käytännön tasolla myös kaikissa elämän osa-alueilla ja kun ajattelemme seurakuntaa ja toisia uskovia. Auta meitä muistamaan, että toinen uskova on samaa perhettä kuin minä ja kohtelemaan heitä niin kuin perheen jäseniä, että me väärällä tavalla katsoisi heitä ja, tai vähättelisi heitä eri asioista suuntaan tai toiseen, vaan että rakastaisimme veljejä ja siskoja. Ja että meidän yhteydessämme näkisi tämä yhteys, tämä rauha, mikä on Kristuksessa. Ja maailma myös näkisi sen, mikä yhteys ja rakkaus kristityillä on toinen toisiaan kohtaan. Koska he kuuluvat samalle Herralle. Auta meitä olemaan evankeliumin valona. Auta meitä, että me voisimme johdattaa muita siitä elämästä ilman Jumalaa, että he tulisivat, kääntyisivät Kristuksen puoleen. Ja saisivat iankaikkisen elämän, rauhan Jumalan kanssa. Ja olisivat, heitä adoptoitaisiin Jumalan perheeseen. Herra, käytä meitä tässä ja siunaa meitä tällä tulevalla viikolla meidän työnteossa, meidän opiskelussa, meidän kotielämässä, meidän kaikessa. Auta meitä muistamaan, mihinkä perheeseen me kuulumme. Ja auta meitä muistamaan, miten meidän tulisi elää ja ajatella sen totuuden valossa. Tätä rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.